ANO izvērtēšanas misijas nosūtīšanu uz Ukrainu ierosināja Ukrainas delegācija apvienotajās nācijās. Sagaidāms, ka ANO attīstības programmas, ANO bērnu fonda, kā arī ANO atmīnēšanas dienesta eksperti klātienē izpētīs, kas būtu darāms situācijas stabilizēšanai Donbas reģionā, kā arī apzinās vietējo iedzīvotāju vajadzības, īpaši atmīnēšanas jautājumos. Izvērtēšanas misijas ziņojums varētu kalpot par pamatu turpmākām diskusijām par ANO vai Eiropas Savienības mieru uzturēšanas spēku izvietošanu reģionā. Šādas diskusijas notiek jau gandrīz gadu, taču pagaidām šim ierosinājumam nav atsaucības. Pret to iebilst arī Krievijas un pašu pasludināto republiku pārstāvi. Kā paziņojis Ukrainas pastāvīgais pārstāvis ANO Vladimirs Jeļčenko, misijas dalībniekiem tagad būs iespēja arī izvērtēt, cik potenciāli liels mieru uzturēšanas spēkus, gan militāra personas, gan civilo personālu, varētu nosūtīt, cik liela ir teritorija, kur viņi bāzēsies, un daudz citus jautājumus. Ukrainas puse arī vēlas noorganizēt ANO drošības padomes pastāvīgo pārstāvi vizīti Donbasā, lai pārliecinātu arī viņus par šādas misijas nepieciešamību.